Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 17 septembrie. În deschiderea programului, titlurile emisiunii. Cui este frică de conducerea Direcției Naționale Anticorupție?
Ce trebuie să știe românii despre pensiile private obligatorii?
Și 30 de ani de la moartea marii soprane Maria Callas. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Oana Serafim.
Bună seara! Comisia Specială de la Cotroceni pentru analiza sesizărilor cu privire la săvârșirea de infracțiuni de membrii Guvernului în exercițiul funcțiunii s-a întrunit astăzi să discute solicitările procurorului șef al Departamentului Național Anticorupție, Daniel Morar, cu privire la începerea urmăririi penale față de fostul prim-ministru Adrian Năstase și Miron Mitrea, fost ministru al lucrărilor publice, transporturilor și locuinței. Mai multe informații imediat în timpul emisiunii. 17 companii au început competiția pentru atragerea a peste 3 milioane de salariați la fondurile de pensii private obligatorii, într-o campanie care va dura 4 luni de zile. Toți angajații cu vârste între 18 și 35 de ani cu carte de muncă sunt obligați să opteze pentru unul din fondurile de pensii active administrate privat în România. Guvernul României va aloca anul viitor 6% din produsul intern brut pentru educație, a declarat primul ministru Călin Popescu-Tăriceanu la școala numărul 1 din Mogoșoaia, unde a participat la deschiderea anului școlar.
Cea mai mare alocație pentru învățământ care, sigur, va permite, pe de-o parte, continuarea acestui program de investiții la nivelul învățământului preuniversitar și universitar, cât și o valorizare a corpului profesoral.
Școala nu este și nu trebuie să fie o fabrică de diplome, a mai spus premierul Tăriceanu. Șeful Agenției Iraniene pentru Energie Atomică a avertizat Occidentul să nu aleagă confruntarea în legătură cu programul nuclear al Teheranului. O declarație similară a fost făcută și de purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe. Afirmațiile survin după ce ministrul francez de externe, Bernard Kouchner, a declarat ieri că negocierile cu Teheranul pe subiectul nuclear vor continua până la sfârșit, dar că un Iran care ar deține arme nucleare ar reprezenta, cităm, un pericol real pentru întreaga lume. La Viena, președintele Agenției ONU pentru Energie Atomică, Mohamed El Baradei, a spus la rândul său că va apela la folosirea forței împotriva Iranului numai după ce toate celelalte opțiuni vor fi fost epuizate, dar că nu a fost atins acest punct încă. Curtea Europeană de Primă Instanță din Luxemburg a respins recursul făcut de compania americană Microsoft împotriva deciziei din 2004 a Comisiei Europene, care acuza gigantul american de abuz de poziție dominantă și impunea acestei companii o amendă record de aproximativ jumătate de miliard de euro. Ministrul american al apărării, Robert Gates, a respins afirmațiile făcute într-o carte ce urmează să apară astăzi și semnată de Alan Greenspan, fostul președinte al Băncii Centrale Americane, potrivit căruia războiul din Irak ar fi fost determinat de nevoia americanilor de a controla rezervele de petrol irachiene. Într-o apariție televizată, Gates a spus că motivul intervenției americane în Irak a fost nevoia stabilizării regiunii împotriva unor dictatori și regimuri care căutau să obțină arme nucleare. Președintele Greciei, Carlos Papoulias, i-a cerut astăzi premierului conservator Costas Karamanlis să formeze un nou guvern după ce partidul său a câștigat la mustață alegerile parlamentare de la acest sfârșit de săptămână.
Mulțumesc, Oana. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, informații, analize, comentarii și interviuri pe pagina de internet a postului de radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Consiliul Superior al Magistraturii, CSM, a permis manipularea datelor din raportul întocmit după inspecția judiciară făcută la Direcția Națională Anticorupție, DNA. Sau cel puțin asta susține conducerea DNA, care dezaprobă felul în care secția pentru procurori din CSM a permis publicarea unora din datele raportului în presa centrală.
Comunicatul DNA și răspunsul CSM, potrivit căruia secția pentru procurori a acestui consiliu apreciază că furnizarea către mass media a unor informații disparate sau trunchiate nu reprezintă o modalitate corectă de informare a opiniei publice, acest dialog deci arată că între cele două instituții se duce un război aproape pe față, iar posibila miza ar putea fi înlăturarea actualei conduceri a DNA. De ce și cui îi e frică de actuala conducere a Direcției Naționale Anticorupție? Dan Tăpălagă.
Raportul inspectorilor CSM, publicat parțial în două ziare centrale, spune în esență ceea ce dorea ministrul Chioariu să audă încă de când ceruse schimbarea șefului secției a doua de la DNA. Și anume, procurorul Doru Țuluș nu este un bun manager. Inspectorii CSM au inventariat zeci de nereguli de ordin birocratic. Între altele, procurorului Țuluș îi se reproșează că schimba procurorii de caz, că era singurul care decidea modul în care sunt soluționate dosarele și că înregistra sesizări de penale cu întârziere sau chiar le utiliza pe cele anonime drept probă la dosar, ceea ce ar fi ilegal. Potrivit unor surse apropiate CSM, raportul se întinde pe zeci de pagini, cea mai mare parte fiind dedicată șefului secției a doua. Întâmplător sau nu, la secția condusă de Doru Țuluș sunt în anchetă mari de dosare cu politicieni. Este vorba de dosarele în care sunt cercetați, între alții, fostul premier Adrian Stase, liderul PC Dan Voiculescu și liderul UDMR Marco Bela, dar și deputat și senator de la PNL și PD. Prima tentativă de înlocuire a procurorului Țuluș a avut loc la începutul lunii mai, la o lună după ce Tudor Chioariu a venit la Ministerul Justiției în locul Monicei Macovei. Atunci, mai multe asociații de magistrați au criticat cererea ministrului, pe care au calificat-o drept o tentativă de stopare a anchetelor cu politicieni. A urmat un control efectuat de inspectorii Consiliului Superior al Magistraturii, iar concluziile preliminare au apărut parțial în două ziare. Departamentul Național Anticorupție a reacționat dur și a acuzat CSM că a furnizat presei informații confidențiale dintr-un raport secret, înainte ca procurorii anticorupție să poată formula obiecții. Ulterior, CSM s-a declarat, citez, profund preocupat cu privire la publicarea raportului în mass media, precizând doar că raportul va fi prezentat oficial în ședința din 3 octombrie. Însă Departamentul Național Anticorupție pare să aibă și alte motive de îngrijorare mult mai grave, acuzând practic CSM că prin publicarea concluziilor, chiar și sub forma lor parțială, a pus în pericol anchete în desfășurare. Citez. Lipsa de profesionalism a celor doi procurori inspectori ai CSM care au analizat activitatea secției a doua de la DNA a făcut ca în raport să se regăsească informații confidențiale, respectiv date despre interceptarea convorbirilor telefonice într-o cauză concretă, în condițiile în care ancheta penală nu este finalizată, iar persoanelor interceptate nu li s-a adus la cunoștință acest lucru, citat închis. Pe scurt, Departamentul Național Anticorupție acuză Consiliul Superior al Magistraturii că a pus în pericol finalizarea unor anchete, avertizându-i pe cei în cauză că telefoanele lor sunt ascultate. Potrivit unor surse, ar fi vorba de unul din dosarele în care este anchetat un lider politic. DNA mai precizează drept răspuns la scurgerea de informații dinspre CSM către presă că va publica pe site-ul instituției propriile observații pe marginea raportului de inspecție. Raportul de evaluare al CSM, realizat din punct de vedere strict cantitativ, intră în contradicție cu aprecierile din raportul de țară al Comisiei Europene, care vorbea la superlativ despre activitatea procurorilor DNA și sublinea, citez, înaltul profesionalism al procurorilor anticorupție. Am încheiat citatul, remarcând calitatea anchetelor și faptul că ele vizează și cazuri de mare corupție. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Comisia Prezidențială pentru Analiza Sesizărilor cu privire la săvârșirea de infracțiuni de către membrii ai guvernului în timpul mandatului a început analizarea dosarelor Năstase și Mitea, pentru care Direcția Națională Anticorupție a cerut începerea urmăririi penale. Detalii de la corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
Comisia Specială de la Palatul Cotroceni se va pronunța în privința oportunității chemării la audierea fostului premier Adrian Năstase și a fostului ministru al transporturilor Miron Mitrea, abia după ce va termina de studiat întreaga documentație primită în cele două cazuri, a anunțat astăzi președinția. Comisia examinează solicitarea procurorului șef al DNA cu privire la începerea urmăririi penale față de fostul premier Năstase și față de fostul ministru al transporturilor. Decizia de întrunire a comisiei în cazul Năstase a fost luată ca urmare a solicitării formulate marțea trecută de procurorul șef al DNA Daniel Morar cu privire la începerea urmăririi penale față de fostul premier în dosarul privind redobândirea întregului imobil din strada Muzeul Zambaccean. Acesta este al treilea caz constituit pe numele lui Adrian Năstase de către procurorii anticorupție, sursele judiciare afirmând că acest dosar este o disjungere a unor fapte dintr-un alt dosar pentru care fostul premier a fost deja deferit justiției. Joi, 14 septembrie, președintele Traian Băsescu a anunțat că va convoca Comisia Specială pentru Răspunderea Ministerială și în cazul Miron Mitrea. Procurorul șef al DNA, Daniel Morar, îl sesizase pe președinte pentru ca șeful statului să ceară urmărirea penală și față de Miron Mitrea pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, instigare la fals în înscrisuri oficiale și uz de fals, ultimele două în legătură directă cu infracțiuni de corupție. Convocarea Comisiei de la Cotroceni a fost făcută în baza legii 115/99, care la articolul 16 prevede că pe baza analizei sesizării, a probelor depuse în susținerea acesteia, a declarațiilor și a probelor invocate de membrul guvernului față de care se solicită urmărirea penală, Comisia Specială va prezenta președintelui României un raport cu propuneri privind urmărirea penală ori clasarea sesizării. De asemenea, potrivit aceleași articol aliniatul 6, președintele României va hotărâ asupra raportului prezentat de Comisia Specială, urmând ca decizia să fie comunicată presei. Este pentru prima oară când foști demnitari au nevoie de avizul Comisiei de la Cotroceni înainte de a fi cercetați penal. Această procedură survine după ce Curtea Constituțională s-a pronunțat în acest sens la începutul lunii iulie, tocmai în cazul Zambaccean. Analiștii vorbesc în acest caz de încă o acțiune de tergiversare a actului de justiție cu complicitatea corupților, a avocaților lor, la care s-a asociat paradoxal și Curtea Constituțională. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
17 companii au început oficial astăzi lupta pentru atragerea peste 3 milioane de salariați din România la fondurile de pensii private obligatorii. Miza, 2% din, sau 2% din contribuția totală de 9,5 pentru asigurările sociale pe care o plătește fiecare angajat, care ar urma să intre lunar, cel puțin în primul an de activitate, în conturile unor companii private. Ce se știe și ce nu se știe despre pensiile private în România? Alexandru Călinescu.
Cetățenii sunt avertizați că banii pe care ei cotizează și pe care societățile îi vor investi nu vor aduce în mod obligatoriu profit. Totuși, sumele depuse vor fi recuperate odată cu ieșirea la pensie. Faptul că în România există acum un fond de pensii private este un lucru incontestabil pozitiv. În alte țări europene, Franța, spre exemplu, introducerea sistemului a întâmpinat și întâmpină rezistență. Justificarea pensiilor private vine, în primul rând, din dificultățile cu care se confruntă peste tot sistemele de asigurări sociale. Ele sunt în deficit cronic și grevează puternic bugetele naționale. Și România începe să cunoască fenomenul ce în țările occidentale s-a generalizat. Îmbătrânirea populației. Persoanele active sunt inferioare ca număr persoanelor aflate la pensie. Speranța de viață a crescut, la fel cheltuielile pentru sănătate. O măsură benefică, spuneam, introducerea sistemului de pensii private. Cum o receptează însă românii? Sondajele de până acum, fie și sumare, arată un grad ridicat de neîncredere și de neinformare. Obișnuit să primească pensie de la stat, românul o asociază cu greu ideii de investiție, plasament bursier și oarecare risc financiar. Contribuirea aceasta și o serie de experiențe nefericite, în primul rând marea excrocherie Caritas, care a înșelat sute de mii de creduli. Mefiența trebuie combătută printr-o acțiune sistematică de informare, prin care să se explice clar avantajele sistemului. Oricum, pentru cei vizați, nu se pune problema eschivei. Pensiile private sunt obligatorii, dar dacă unde e lege nu-i tocmeală, e preferabil și ca unde e lege să nu fie niciun fel de echivoc. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Guvernul României ar putea fi obligat să contribuie anul viitor 100 de milioane de euro dacă Uniunea Europeană va decide reducerea cu 25% a plăților pentru România. De ce? Aflăm de la Radu Stănescu.
O oficialitate a Comisiei Europene a declarat pentru Euractiv că o aplicare a clauzei de salvgardare pentru agricultura românească ar însemna mai puțin bani pentru guvern, dar nu și pentru fermieri. Michael Mann, purtătorul de cuvânt pentru agricultură și dezvoltare rurală din cadrul Comisiei Europene, a declarat că reducerea cu 25% a plăților pentru România se traduce astfel. Suma tăiată de Uniunea Europeană nu se va pierde, ci va trece în sarcina guvernului de la București. Altfel spus, fermierii își vor primi plățile, dar o parte din sumă va fi suportată de la bugetul de stat, pentru că de la Bruxelles vor veni mai puțin bani, a explicat oficialitatea europeană. Ar fi vorba despre reducere de peste 100 de milioane de euro, care reprezintă un sfert din suma de peste 400 de milioane de euro alocată României sub forma plăților directe la hectar pentru anul 2007 și care va fi achitată din bugetul pe 2008. Posibilitățile de finanțare ar trebui să se regăsească în bugetul de stat pentru anul 2008, dar nimic nu e sigur în condițiile în care proiectul de buget este deocamdată într-o fază incipientă. Potrivit analiștilor, 100 de milioane de euro este o sumă destul de mică pentru bugetul de stat, practic sub 0,1% din produsul intern brut. Dar dacă pentru finanțele publice nu e foarte mare, pentru fermierii care și-au făcut calcule în funcție de subvențiile de la Bruxelles, acești bani sunt importanți pentru că o reducere a fondurilor cu un sfert în cazul unei mici ferme câteva hectare poate duce chiar la faliment, spun analiștii. Problemele semnalate recent și de președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, la București, au apărut după ce un audit realizat în vară de către Comisia Europeană a scos la iveală deficiențe mari în agricultura românească, anume unele suprafețe de teren agricol declarate pe harta digitală depășesc granițele României sau pur și simplu nu mai sunt de actualitate, iar în locul culturilor agricole au răsărit între timp cartiere de vile, spre exemplu. Autorităților române li se cere să revizuiască digitizarea graniței țării și să asigure ca nicio plată să nu se efectueze pentru o suprafață localizată în alte state membre, se arată în documentul Comisiei Europene. O altă categorie de nereguli se referă la utilizarea unor informații expirate despre terenurile declarate de fermieri. De aceea, un nou audit în această lună este decisiv pentru decizia de reducere a plăților. Această nouă evaluare va trasa concluzii și pe baza celorlalte vizite efectuate pe teren de reprezentanții Directoratului pentru Agricultură al Comisiei Europene. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Șeful Agenției Iraniene pentru Energie Atomică a avertizat Occidentul să nu aleagă confruntarea în legătură cu programul nuclear a Teheranului. O declarație similară a fost făcută și de purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe, după ce ministrul francez de Externe, Bernard Kouchner, a declarat duminică că negocierile cu Teheranul pe subiectul nuclear vor continua până la sfârșit, dar că un Iran care ar deține arme nucleare ar reprezenta un pericol real pentru întreaga lume. Detalii de la Dan Alexe.
Pentru a doua oară în mai puțin de o lună, Franța avertizează că în cazul crizei declanșate în jurul programului nuclear iranian, există riscul unor operațiuni militare. Altfel zis, se poate ajunge până la o situație de război împotriva Iranului pentru a-l împiedica să fabrice o bombă atomică. Ieri, duminică, ministrul francez de externe, Bernard Kouchner, a declarat că negocierile cu Teheranul trebuie să continue, dar că în același timp trebuie avut în vedere și eventualitatea unui conflict militar cu regimul Molahilor. Avertismentul lui Bernard Kouchner vine în prelungirea discursului de luna trecută al președintelui Franței, Nicolas Sarkozy, în care acesta a spus că este inacceptabil ca Iranul să se doteze cu armament nuclear. Sarkozy a invocat atunci posibilitatea unui conflict armat, precizând însă că o asemenea eventualitate ar fi catastrofală. Ministrul francez de externe, Bernard Kouchner, a mai spus că dacă Iranul își continuă programul de îmbogățire a uraniului, atunci Uniunea Europeană i-ar putea impune sancțiuni care ar merge dincolo de actualele sancțiuni împotriva Iranului impuse de Națiunile Unite. Guvernul francez le-a cerut deja firmelor franceze, în special firmei petroliere Total, să-și înceteze investițiile în Iran. Teheranul a anunțat însă că își va continua programul de îmbogățire a uraniului, afirmând că acesta are un scop exclusiv civil. Printre măsurile pe care Europa le-ar putea impune, ar fi blocarea tranzacțiilor bancare spre și dinspre Iran. Este o propunere a Franței, care, sub președinția lui Sarkozy, a adoptat deja o poziție mult mai radicală față de Iran decât în timpul precedentei președinții a lui Jacques Chirac. Iranul devine așadar, la inițiativa Franței, un domeniu al politicii externe în care poziția Uniunii Europene se apropie din ce în ce mai mult de cea a Statelor Unite. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Alan Greenspan a condus rezervele federale americane din 1987 și până în 2006. Astăzi și-a publicat memoriile, așa că Europa Liberă l-a întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, ce aduce nou cartea pe care a publicat-o Greenspan.
O primă surpriză este că Greenspan arată că partidul în care a fost membru întreaga sa viață matură, Republican, a meritat să pierde puterea în Congres anul trecut. În cartea An de turbulență, Aventuri într-o lume nouă, Greenspan acuză administrația Bush și pe Republican că ar fi abandonat disciplina fiscală. Fostul șef al rezervelor federale spune că l-a sfătuit pe președintele Bush să limiteze cheltuielile guvernamentale, dar că acesta nu a făcut-o, ceea ce a reprezentat, citez, o greșeală majoră. Greenspan scrie, meritau să pierd.
Alan Greenspan s-a retras din funcție după 18 ani la vârful băncii centrale. El a servit sub 6 președinți ca șef al rezervelor federale sau în calitate de consilier. Ce aduce nou această carte despre un om care a fost atât de vizibil în spațiul public?
El dezvăluie cele întâmplate în culisele unora dintre deciziile pe care le-a luat. Greenspan povestește că atunci când Bush l-a selectat pe Dick Cheney să fie vicepreședinte și pe Paul O'Neill ca șef al trezorăriei, el și-a făcut iluzia că va fi administrația care ar fi putut conduce America dacă Gerald Ford nu pierdea în 1976 în fața democratului Jimmy Carter. Dar curând, această speranță i-a fost descurajată de impactul pe care politicul îl avea asupra deciziilor noi administrații Bush. Nu se punea mare presiune pe politici economice riguroase sau pe cântărirea consecințelor pe termen lung, arată Greenspan în carte.
Probabil că mulți doresc să afle din carte ce crede Greenspan în materie de prognoză economică.
În politica energetică recomandă un mai mare accent pe energie nucleară. El crede că accentuarea inegalităților în societate poate distruge fibra morală a națiunii și legăturile culturale care o unesc. Remediul, spune el, nu sunt impozite mai mari aplicate veniturilor celor bogați, ci îmbunătățirea sistemului de educație, care ar avea de câștigat dacă am plătit mai bine profesori de matematică.
Greenspan face dese referire la semnificațiile căderii comunismului, probabil cea mai importantă modificare politică globală survenită în anii în care s-a aflat în poziții importante.
Da, el spune că acel moment a discreditat planificarea centralizată în toată lumea și a invitat țări precum China și India să urmeze căi mai apropiate de cele de piață. El își amintește cât de uimit a fost când într-o zi un consilier al președintelui Putin a deschis discuția despre Ayn Rand, un filozof libertarian de care Greenspan se consideră apropiat. Libertarienii promovează reducerea drastică a amestecului statului în economie și societate. Greenspan crede că în anii ce vin, pe fondul extinderii globalizării, inflația va fi mai greu de ținut sub control în America. Mă tem că succesorii mei la rezervele federale vor întâmpina opoziție populistă din Congres, nu de la Casa Albă, atunci când vor încerca să mențină prețurile sub control, scrie Greenspan.
Valeriu Stela de la Washington.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cardinalul romano-catolic din Köln, Joachim Meissner, a provocat un adevărat scandal prin afirmația făcută în timpul unui serviciu religios când a spus că unele lucrări de artă modernă sunt degenerate. De la Berlin, William Totok.
O propoziție a cardinalului Joachim Meissner din Köln cu sens ambivalent și provocator a strânit în Germania o adevărată furtună mediatică.
Dort wo die Kultur vom Kultus von der Gottesverehrung abgekoppelt wird.
Când cultura nu mai servește rolului de a-l slăvi pe Dumnezeu, cultul religios devine simplu ritual, iar cultura devine degenerată. Ea își pierde centrul, a spus cardinalul Joachim Meissner într-o predică rostită vinerea trecută. Reacțiile de respingere nu au întârziat. Ministrul culturii din landul Renania din Nord-Vestfalia a condamnat imediat afirmația ierarhiului catolic, relevând că folosirea irresponsabilă a noțiunii cultură degenerată demonstrează că Meissner habar n-are ce înseamnă de fapt arta și cultura. Și Consiliul Central al Evreilor din Germania și-a manifestat dezaprobarea față de folosirea unor noțiuni utilizate de către naziști în lupta lor ideologică împotriva reprezentanților artei moderne. În general, naziștii puneau semnul egalității între evrei și reprezentanții artei moderne abstracte. Creatorii operelor expresioniste, de pildă, erau stigmatizați drept reprezentanți ai spiritului evreiesc patologic și degenerat, subversiv, pesimist și antigerman. Semnalul pentru prigoana contra moderniștilor a culminat în expoziția intitulată Arta degenerată, deschisă în 1937 la München. Istoricul Wolfgang Wippermann a pledat pentru o discuție cumpătată, arătând că în pofida folosirii unor noțiuni compromise, cardinalului nu i se pot imputa simpatii naziste.
Aber ein Kardinal muss wissen, was er sagt.
Folosirea unei sintagme împrumutate din arsenalul limbajului nazist de propagandă totuși e inadmisibilă, a precizat Wippermann într-un interviu transmis astăzi de Deutschland Radio Kultur. Afirmațiile lui Meissner, a continuat istoricul, ar trebui încadrate în contextul mai larg al luptei culturale bisericești. Cardinalul își permite să stabilească ce anume este cultura și arta.
Das ist Fundamentalismus.
Ceea ce propagă cardinalul este un fundamentalism care se află în contradicție cu principiile constituționale și ale statului de drept.
Im Widerspruch zu unserem Rechts- und Verfassungsverständnis.
În opinia președintelui secției germane a PEN-clubului, Johannes Strasser, afirmațiile lui Meissner nu sunt altceva decât un atac nedisimulat împotriva pluralismului și împotriva artei moderne.
A relatat de la Berlin William Totok. La 16 septembrie s-au împlinit 30 de ani de la moartea marii soprane Maria Callas, prilej de a observa și de a o evoca, Victor Eschenazi Moroșan.
Maria Callas este prima celebritate a grecilor după Socrate, era citat de presă, președintele Asociației Prietenilor Operei din Atena, într-un interviu prilejuit de aniversarea 30 de ani de la moartea sopranei. Mai citate zilele acestea sunt cuvintele lui Yves Saint Laurent la dispariția Mariei Callas, zeii se plictiseau și și-au rechemat vocea. Callas a stins din viață la 16 septembrie 1977, la numai 53 de ani, la Paris, în urma unei crize cardiace. La Paris se retrăsese de 16 ani. Greu de spus că fusese uitată, dar ultimul ei spectacol integral pe scenă data din iulie 1965 în Tosca la Covent Garden. Decisese să se retragă pentru a nu mai fi atacată de presă și supusă presiunii nervoase a publicului. Nu mai apăruse în public din 1974, când întreprinsese un turneu de adio în compania tenorului și prietenului ei Giuseppe Di Stefano. La acea dată își pierduse vocea ce o făcuse celebră, dar nu și farmecul. Născută la New York, din părinți emigranți, naturalizată în Grecia abia la 43 de ani, Maria Kalogeropoulos, devenită Maria Callas, a moștenit tradiția bel canto-ului de la profesoara sa Elvira de Hidalgo. Biografii scriu că de la ea a moștenit integritatea liniei melodice, puritatea frazei, dinamica sunetului, nuanțele. În conversații televizate celebre, astăzi pe DVD și retransmise în memoria sopranei de posturile de televiziune în ultimele două zile, Luchino Visconti spunea despre ea:
Je veux dire peut-être la très mauvaise caractère dans la vie, je ne sais pas. Mais dans le travail, c'est l'actrice que j'ai eue avec moi la plus disciplinée.
Poate că are un caracter foarte dificil în viață, dar în muncă este actrița, cred, cu care am lucrat cea mai disciplinată, cea mai hotărâtă în ceea ce face, cea mai scrupuloasă pe care cineva o poate cere. Absolut extraordinar. Toată lumea era obosită, tu nu erai, continuai repetiția, fiindcă vroia să perfecționeze anumite detalii peste care eu aș fi trecut, poate. Așa se obține ceva frumos, rotund, îi continua Maria Callas. Dacă au rămas nedrept de puține imagini cu marea soprană, înregistrările nu lipsesc, iar EMI o serbează astăzi reeditând la un preț redus, mai puțin de 100 de euro, într-un mare set de 70 de discuri, toate înregistrările de studio, inclusiv cele realizate pentru compania italiană Cetra. Callas, divina ce trebuie ascultată, dincolo de orice cuvinte. Thank you.
Maria Callas cu arie din opera Armida de Rossini de pe discul EMI, Maria Callas Live in Concert. Emisiunea noastră se încheie aici. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție. Aici, Radio Europa Liberă.